Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će Srbiju predloženi zakon o centralnoj banci koštati usporavanja evropskih integracija. Dok crnogorski građani ne znaju kako im vlada troši njihove vlastite novce, oni u Bosni i Hercegovini ne žive u neznanju. Vijeće ministara se sprema kupiti nove automobile, stari im nisu dobri. Ko je novi šef srbijanske bije?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predloženim izmjenama Zakona o Narodnoj banci, kojima nova srpska vlast pokušava staviti šapu na ovu nezavisnu instituciju, dovedena je u pitanje i brzina pristupanja Evropskoj uniji, jer je iz Brisela poručeno da su najavljene zakonske izmjene korak unatrag u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Najavljeno brisanje najspornjeg člana kako bi se otklonila mogućnost da se devizne rezerve troše na financiranje države, lokalnih samouprava i javnih poduzeća nije otklonilo sve opasnosti koje sa sobom nose zakonske izmjene. Više zna Ljudmila Cvetković.
U trenutku kada očekuje nove zajmove iz inostranstva kako bi preživjela ogroman budžetski deficit, nova vlada Srbije trpi kritike Brisela i svjetskih finansijskih institucija zbog najavljenih izmjena Zakona o Narodnoj banci, koje su rezultirale ostavkom guvernera Dejana Šoškića. Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i Evropska komisija u predloženim izmjenama vide opasnost od narušavanja nezavisnosti centralne banke, a Evropska komisija poručuje Beogradu i da će to biti korak unazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Nove srpske vlasti ipak tvrde da nema razloga za strah, tim pre što je najavljeno da će odustati od najspornijeg člana 18 kojim se omogućava kupovina vladinih hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu, što bi zapravo omogućilo da Narodna banka finansira vladin deficit. Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, koja je predložila brisanje ovog člana.
I nije narušena samostalnost Narodne banke izmjenama zakona koje su predložene. Jednostavno mislim da je parlament preuzeo kontrolu nad Narodnom bankom u smislu da se otklone problemi koji su nastali u bankarskom sistemu, pre svega zbog poznatog slučaja Agrobanke i Vojvođanske razvojne banke. I na drugoj strani jednostavno neophodno je uskladiti pre svega monetarnu i fiskalnu politiku, a prema izjavama i premijera i predsjednika Republike potpuno je jasno da tu nije bilo objektivnih uslova za koordinisanje te dve politike.
Za Miroslava Prokopijevića, profesora ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu, brisanje najspornijeg člana 18 nije dovoljno da bi se otklonile sve opasnosti koje sa sobom nose izmjene Zakona o Narodnoj banci.
Pa to je pozitivan korak, ali tu mora da piše da Centralna banka ne smije da kreditira državu i njene javne preduzeća ni na koji način. Jer bojim se, hartije od vrednosti su samo jedan od načina, primarna emisija je drugi, direktne uplate su treći, pomoć iz budžeta je četvrti itd. Prema tome, ovo je korak u pozitivnom pravcu i tu pokazuje deo bar vladajuće koalicije da shvata koliko bi to bio veliki problem, ali na neki način problem ostaje.
Guverner Dejan Šoškić podnio je ostavku u danu oštre skupštinske polemike u pokušaju da spreči da političko iznuđivanje promjene na vrhu nezavisne institucije bude jedini razlog za usvajanje lošeg zakona. Šoškić se opirao zahtjevima da se novac iz primarne emisije ili deviznih rezervi upumpava u privredu. Tom prvobitnom zahtjevu dela privrednika, pre svih onih koji su bogatstvo stekli pod Miloševićevim okriljem, pridružili su se i neki nosioci zakonodavne izvršne vlasti. Danas ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić na pitanje da li deo deviznih rezervi treba da se iskoristi za razvojne projekte kao što je izgradnja stanova, kaže da bi bilo dobro da deo bude namenjen i tome.
Ja lično smatram da jedan deo bi trebao da se upotrebi, ne u nekoj većoj meri, ali dok se ne premosti ovo, dok se to sve ne pokrene.
Nijedan guverner od demokratskih promjena 2000-te nije izdržao čitav mandat, a i odlazeći Dejan Šoškić došao je na tu funkciju tako što je njegov prethodnik Radovan Jelašić također bio prinuđen da ode, pozivajući se na nepisano i pre svega nedemokratsko pravilo da je svaka vlast dovodila guvernera kome može da veruje i ova vlada želi da na čelo Narodne banke postavi funkcionerku Srpske napredne stranke Jorgovanku Tabaković. I dok ministar Velimir Ilić ima samo reč i hvale za nju.
Ja očekujem da će Jorgovanka biti dobar guverner, ima puno iskustva, zna sve o čemu se radi, zna sve probleme.
Ekonomista Miroslav Prokopijević upozorava.
Čini mi se ono što će se desiti je da će oni ukinuti tu odredbu po kojoj Centralna banka može da financira državu, gradove i javna preduzeća, a da će guvernerka ostati. A guvernerka je, odnosno osoba za koju se računa da će biti guvernerka, je u finansijskom smislu, u smislu razumevanja centralnog bankarstva i finansijskih tržišta, totalni amater. Ona može da sprovodi ovako smešne politike kakve, i opasne, jel, kakve su predviđene ovim zakonom, i pretpostavljam da je to i cilj, ali ta priča nema neku veliku budućnost ni za vladajuću tu stranku, ni za nas kao građane.
To što izmene zakona o Narodnoj banci postaju predmet rasprava sa međunarodnim ustanovama može da bude dosta nezgodno, kaže Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i ocenjuje da će razgovori sa MMF-om biti prvi pokazatelji kuda će voditi promjene u vezi sa Centralnom bankom.
Ne bi mi iznadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine. Tako da oni ulaze u jedan proces u kome će u nekom trenutku oni zaista morati da odluče žele li oni da imaju uopšte odnose sa Europskom komisijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama, ili u suštini žele da idu, da se posvete nekom drugom putu.
U međuvremenu reči ministra financija Mlađana Dinkića da u budžetu ima novca za penzije i plate samo za avgust i da se radi na tome da se obezbede isplate za septembar izazvale su strepnju pre svega među penzionerima.
Ne bi trebalo da se plaši. Sve su obećali, šta sad?
Ja se plašim.
Ko je taj da se ne plaši? Jer u ovoj zemlji Srbiji sve je moguće.
Imam poverenje u vladu.
A Šoškić je podneo ostavku. Šta će biti, Boga pita.
Preti li nam ponovo hiperinflacija kao 90-ih? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
To može da se desi, ali ja mislim da oni nemaju hrabrosti dotle da idu. Ali ono što je sigurno je da će inflacija biti neuporedivo viša, znači od 10% je treba tražiti pa nagore, sa očekivanjem da bi recimo za godinu, godinu i po dana mogla bude na nivou 30-40% godišnje.
Skupština Srbije u subotu će raspravljati o amandmanima na predložene izmene zakona o Narodnoj banci, a novi guverner bi mogao biti izabran već u ponedeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Srbije imenovala je Nebojšu Rodića za novog direktora Bezbjednosno-informativne agencije. Rodić na tu funkciju dolazi sa mjesta glavnog tajnika predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Nebojša Rodić poznat je javnosti iz vremena režima Slobodana Miloševića 1996. i 97. kada su izbori pokradeni, bio je sekretar Republičke izborne komisije. Po povlačenju sa funkcije u Republičkoj izbornoj komisiji radio je u Ministarstvu spoljnih poslova, a jedno vrijeme 90-ih i u Skupštini Srbije. Imenovanju Rodića prethodila je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić postavljen za sekretara tog tela. Rodić je prethodno okarakterisao kao vrhunskog pravnika, dok je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio kako bi on bio dobar izbor za mesto direktora BIA. Pojedine nevladine organizacije, među kojima i Centar za euroatlantske studije, ocenili su ovaj izbor kao alarmantan, jer je reč, kako navode, o osobi duboko korumpiranoj izbornim krađama 90-ih. Srpska napredna stranka osudila je ove izjave kao najgrublje laži. Nebojša Rodić, peti je direktor Bezbednosne informativne agencije, a na tom mestu zamenjuje Sašu Vukadinovića.
Državljani Srbije koji su zbog pogoršanja sigurnosne situacije evakuirani iz Damaska, Alepa i drugih sirijskih gradova stigli su u Beograd. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da su u posljednjem trenutku pobjegli iz ratnog pakla Sirije, prenosi Zoran Glavanjić.
Državljane Srbije po sletanju JAT-ovog aviona iz Damaska dočekali su zvaničnici ministarstava spoljnih i unutrašnjih poslova koji su organizovali evakuaciju iz Sirije. Posle duge neizvesnosti i sedmočasovnog leta, njih 40-oro stiglo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Svetlana Đurđević, koja je 20 godina radila u Katani, gradu nedaleko od Damaska, od ratnih zbivanja pobegla je zajedno sa mužem Palestincem i stigla samo sa torbom u koju je spakovala nešto garderobe.
Tamo zanima.
Kako je tamo?
Tamo je kao kod nas u Bosni što je bilo. Eto. U Siriji smo bili kao u svojoj zemlji, normalno živjeli, radili, imali kuće, imali stanove, sad smo svi ostali na ulici i bez ničega.
Šta se tamo dešava sad?
Tamo je građanski rat, na ulicama. S polja su naoružali ljude, ljudi unutra ne znaju šta ih je snašlo, ne razumeju situaciju, neki se bore da izađu iz kuća, neki loše, mnogo loše. Ja sam znala šta će da bude zato što je isto tako počelo i kod nas. Ali narod kod njih neiskusan, nisu znali dokle će da dođe. Ljudi su se borili za promene na bolje, a on ispalo je sve, ne može gore biti.
I Sirijac Ahmet Tebi evakuisan je u Beograd, gde se uputio kod supruge i četvoro dece, koji su uspeli da se izvuku pre 7 dana. Svi su živeli u Alepu, sirijskom gradu u kom se vode najžešće borbe.
Pobegli smo od pucnjeve i tako, deca su uplašena, slučaju stvarno topove, tako. Ovi bombarduju avionima, sam grad se bombarduje na civilima. Oko 100-150-200 ljede moram da pobegne.
Je vam život bio u opasnosti?
Pa u zadnje vreme, sa 2 tjedne jeste. Pa ne mogu da idem u ordinaciju, moja ordinacija u drugom kraju, dok stignem tamo jako teško. Cijeli put nas ima prošao i do izgorelih autobusa, tenkova, tako. Katastrofa je velika, nema hleba, nema struje, vode nekad nema prevoza, ulice su prazne.
Kako se osjećate sad kad ste sleteli u avion?
Oh, hvala Bogu, super. Ovdje sam ja bezbedan.
Šta ćete sada raditi?
Pa sad čekat ću dok mi se ucuvaze da se vratim moj zemlji. To ću da sednem kod tašte, pa vidjet ćemo. Možda to malo duže će da potraje.
Biljana Ajubi pobegla je iz Alepa u kom joj je ostao suprug Sirijac. U Beograd je stigla sa 3 djece sa kojima će u privremeni smeštaj kod majke.
Muž je osnovni hteo da ostavi ordinaciju stan. Nije hteo. Zbog svog ponosa, zbog od ujutru do uveče granate, vojska granatira, ovi odvraćaju, granatiraju iznad kuće, prolaze kroz moju ulicu, bucaju, metke smo skupljali po terasi, auto, ušli su metci u auto, a to je kraj kod konzulata ruskog. Mislim, kraj gdje u stvari nema ovih slobodne vojske, ali jure se, eto, takva je situacija.
Šta ćete u Srbiji raditi?
Pa, vratit ću se. Ja sam ipak tamo živjela 28 godina.
Njene kćerke, studentkinje Leila i Maila Ajubi, rekle su nam da su doživjele veliko olakšanje kada su stigle u Srbiju, jer su se jedva domogle Damaska i aviona za Beograd.
Pakao, sad je veliki pakao tamo. Kad bi ti otišao tamo, ti bi video. Radila sam ja sve i svašta da bi dobili od Alepa do Damaska avion. Od moje drugarice preko veze, neke mnogo velike veze. Od Alepa do Damaska avionom. A i dok smo otišli od kuće do aerodroma Alepa, to su sve bile bande. Svi presretali, nisu pucali, ne. Tako je Bog hteo.
Sada nema života uopšte tamo. Nema, samo kući treba da sediš 24 sata i da slušaš ovo bombardovane i pucane i samo to. Na ulicu ne, uopšte. Niko ne izlazi, samo ko mnogo trebam nešto ili to.
Jeste u strahu bili?
U velikom strahu. Nemamo šta da kažem.
Sloboda ni ništa.
Kakav je grad Alep? Kako sad izgleda?
Sve lom. Svi zatvoreni, nema života, niko nigde ne izlazi i to će, ja mislim, da potraje mnogo.
Hoćete li se vraćati u Siriju?
Ja, Beograd, to je moj grad još. Ja ne bih volela da se vratim.
Molim Boga to da se smeni, da se vrati kako je bilo.
Oko 150 državljana Srbije ostalo je u Siriji, među kojima i nekoliko desetina njih koji žive u Alepu. Vlada Srbije sa njima je u kontaktu i planira novu evakuaciju svih koji to budu želeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Način trošenja državnog budžeta je zapravo način na koji vlada troši novac svojih građana. Zato je važno da javnost točno zna na što se utroši svaki cent iz državne blagajne. No u Crnoj Gori to je potpuno nejasno. Ni parlament, a ni civilni sektor nemaju uvida u trošenje budžetskih sredstava. Vlada je ta koja sve konce drži u svojim rukama, može se iščitati iz istraživanja nevladine organizacije Institut Alternativa. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Uloga Skupštine Crne Gore u procesu kontrole budžetskih sredstava je neefikasna i ne dovodi do rezultata, odnosno utvrđivanja političke odgovornosti za zloupotrebu javnih sredstava, niti do pokretanja drugih vrsta odgovornosti, odnosno uticaja na potrošačke jedinice, da trošenje javnih sredstava bude zakonito, efikasno, efektivno i ekonomično, ocijenio je istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić.
Konkretna šteta je to što se najprije nezakonitom upotrebama, a onda u dosta slučajeva i neekonomičnom troše ogromna sredstva u vremenima ekonomske i financijske krize. Tu prvenstveno mislimo na zloupotrebu zakona o javnim nabavkama, na probleme sa evidencijom državne imovine i sa raznim drugim sistemskim zakonima koji se ne poštuju, od nerealnog planiranja budžeta do preusmjeravanja sredstava više od 10% u toku godine i tako dalje. Dakle, sve su to problemi na koje DRI ukazuje i predlaže, dakle, konkretne preporuke, međutim uglavnom to ostaje na tome. Sama Državna revizorska institucija, s druge strane, nema dovoljno kapaciteta da u punoj mjeri prati, odnosno vrši kontrolne revizije na što češćem nivou.
Učešće parlamenta u budžetskom ciklusu koji obuhvata cijel proces od planiranja preko formulacije do izvršenja i kontrole pati od brojnih problema. Ocijenjeno je u istraživanju koje je o ovoj problematici sproveo Institut Alternativa, koji zaključuje da u fazi pripreme i formulacije budžeta isključivu ulogu ima Ministarstvo financija, dok su parlament i civilno društvo u potpunosti isključeni, što je, kako se navodi, povezano i sa fazom usvajanja, jer se skupština dovodi pred svršen čin jer nije u mogućnosti da bitno utiče na eventualne promjene. I faza izvršenja je potpuno van uticaja skupštine, koja tokom cijele fiskalne godine od vlade o tome ne dobija nikakve informacije. U posljednjoj, vjerovatno i najvažnijoj fazi budžetskog ciklusa, reviziji i kontroli, problem je što skupština kasno dobija završni račun i izvještaj o reviziji budžeta, kada se rasprava na tu temu čini skoro besmislenom. Marko Sošić, Institut Alternativa.
Ključni dokument za kontrolu budžetskih sredstava je završni račun budžeta. Ukoliko posmatrate, dakle, čisto prema ključnim indikatorima tipa koliko vremena parlament provede u raspravi o završnom računu budžeta, vidjet ćete da je to u odnosu na prijedlog budžeta vrlo mali period. Dakle, o završnom računu budžeta se raspravlja u prosjeku oko 3 sata na jednoj sjednici, dok se na prijedlog budžeta provede i više dana. Dakle, a završni račun budžeta je zapravo ključni instrument preko koga parlament ostvaruje uvid u način na koji su potrošačke jedinice izvršile budžet, odnosno potrošila javna sredstva.
Institut Alternativa je sačinio niz preporuka kojima bi pripremu budžeta, njegovo izvršenje i kontrolu učinio transparentnijim i efikasnijim. Između ostalog, trebalo bi izvršiti određene zakonske izmjene i pojačati administrativne kapacitete skupštine. Glavna sugestija se ipak odnosi na potrebu da funkcionišu institucije, pa da na nalaze državne revizorske institucije pravovremeno reaguju skupština, tužilaštvo i drugi nadležni organi. Ovako dalje ne ide, kaže za naš program član skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji kaže da je krajnje nezadovoljan zbog nemoći parlamenta da kontroliše vladu, koja nema čak ni obavezu da tokom fiskalne godine skupštini dostavlja informacije o načinu izvršenja budžeta.
Vladajuća većina ima svoje poslanike u parlamentu i oni uvijek glasaju onako kako dobiju nalog od vlade, bez obzira da li je to ispravo ili ne. Druga stvar je kasna informacija, a ta kasna informacija je to što mi i sam budžet i sve dobijamo u posljednjem trenutku, završni račun budžeta, izveštaj DRI, izveštaj vlade kako ispunili svoje DRI, sve se to dobija naknadno kada je već kasno reagovano. Zato bi trebalo da u budući saziv skupštine ima efikasniju kontrolu, na vrijeme dobija sve informacije i da možda odbor za budžet radi na paritetnoj osnovi, odnosno da nemaju poslanici vladajuće većine, nemaju većinu odboru za budžet, nego da bude pata-pata, onda bi moralo da dođe do nekog dogovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, .org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine otišlo je na kolektivni godišnji odmor, a prethodno su najavili zamjenu voznog parka. Istodobno, 50 ljudi dnevno, prema posljednjim podacima, u zemlji ostaje bez posla, a najavljena su i nova poskupljenja hrane i energenata. Iz sindikata najavljuju prosvjede, ovaj put masovnje. Dok političarima ne odgovaraju ni najluksuznija vozila, građani nemaju ni za javni prevoz, kaže Dženana Halimović.
Avgust je mjesec odmora za uposlenike iz državnih institucija i dok se oni preznojavaju, po običaju na plažama kao hladan tuš građanima ostavili su najavu zamjene automobila u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Taman da i stvare do septembra, jer sudeći prema statističkim podacima teško da će većina ovog mjeseca svariti bilo šta sem hljeba i mlijeka. Samo u junu svaki dan bez posla je ostalo 50 ljudi. Prag siromaštva se povećava i sve više onih koji žive od 1,5 eura dnevno. Već je najavljeno poskupljenje životnih namirnica. Cijene goriva rastu, a i energenti će već od septembra biti skuplji. Kako preživjeti?
Pa bojim se lančanih poskupljenja. Pa kako ćemo preživjeti, vidjet ćemo.
Samo ja radim, supruga trenutno čeka na birovu.
Gorivo kad pojeftini, kod nas cijene ostaju iste, ponovno poskupljenje, sve namirnice. Običan čovjek ovdje ne može živjeti.
Kad sam ne plaši, ja bi ga volio, političarima je dobro, a nema kako bude. A bolje, što više cijene, prije će umrijeti.
U vijeću ministara bi da mijenjaju vozila, inače vrhunske kvalitete i cijene, od Audi A6 i A8 starih 5 godina, pa do džipova tipa Q7 ili Touareg, čiji se motori u žargonu rečeno nisu ni razradili. Obrazloženje je da se često kvare ili su u lošem stanju. Pri tome recimo džip Audi Q7 namijenjen predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine tek je pred istekom garancije. Istina, garancija ne važi uslijed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila ukoliko se radi o posljedici utjecaja vanjske sile na vozilo zbog neadekvatne njege vozila, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara na vozilu. Pri tome javna je tajna da se vozila koriste u privatne svrhe, da su česti i udesi na tim privatnim izletima državnim vozilima. Sve to kako stvari stoje treba da plate građani. Ako već luksuzni Audi ili Volkswagenovi najskuplji automobili ne odgovaraju i često se kvare, zaočekivati je da ovaj put bosansko-hercegovački političari na spisak želja stave manje skupe automobile, čije je održavanje mnogo jeftinije. Kako su na godišnjim odmorima do obrazloženja i nemoguće doći, no nedavno je za jednu televizijsku kuću predsjedavajući Vjekoslav Bevanda prokomentarisao nabavku vozila kao neinformisanost javnosti, jer navodno ne mijenjaju vozni park.
To je potpuno pogrešna tumačenja, nismo mi donijeli takvu odluku, nego pokušaju uvođenja reda.
Uvodi se reda u vozne parkove, a u firme koje su na ivici propasti ne. Posljednji u nizu pred zgradom federalne vlade pojavili su se radnici Vitezita, prije njih i oni iz Pretisa. Oni se već 7 mjeseci ne mogu voziti ni u javnom prevozu.
Dugi niz godina, sad već možemo reći dugo je 18 ličnih dohodaka, otprilike 12 toplih obroka i 7 kupona za prevoz.
I Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavljena poskupljenja ocjenjuju kao oružje kojima se građanima i radnicima prijeti, a sve zbog sticanja dodatne zarade za pojedince. Biće nastavak majskih protesta, najavljuje Edhem Biber, savjetnik za ekonomska pitanja u sindikatu.
Zaista je teško komentarisati ovakav odnos prema državi Bosne i Hercegovine od strane onih koji bi trebali da u ime građana ovom državom vladaju da način da svima nam bude bolje i vrlo teško objašnjavati iz prostog razloga što se oni ponašaju na jedan vrlo, da budem blag, neracionalan način, zapravo oni uopšte žive u nekom drugom svijetu, ne žive u ovome svijetu globalne krize, velikih problema i potrebe da se maksimalno angažuju da rješavaju ove probleme građana ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da zaista će stanje se pogoršati, mislim da će doći do značajnijeg bunta ljudi, bez obzira da će ih neko zvat, poznat ili ne, ali će ljudi morati reagirati zaista. Ovo je više neizdrživo.
Čini se da bi se mogla dogoditi i bosanska jesen. Proteste su najavili i poljoprivrednici kojima se smanjuju poticaji i onemogućuje izvoz zbog nerada države. Osim ako, kao što je to običaj u izbornoj godini, lideri opet ne obećaju zlatne kašike, da bi poslije izbora građanima uzeli i običnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 2,5 godine nakon njenog donošenja nije sprovedena presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom se Bosni i Hercegovini nalaže da iz svog ustava izbaci diskriminatorske odredbe kojim se pripadnicima nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenim građanima onemogućava da se kandiduju za najviše funkcije. Sagovornici su bili Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine i Vehid Čehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Na pitanje zašto je prijedlog Zlatka Lagumđe i Dragana Čovića, za koji oni tvrde da predstavlja sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava, naišao na oštru kritiku nevladinih organizacija, Dizdarević i Šehić kažu.
Ovo je jedan truli kompromis i ovo je nešto što fingira dogovor, odnosno što bi trebalo da jednu nepravdu, jedno loše ustavno rješenje da zamijeni drugim lošim ustavnim rješenjem.
Njihovim rješenjima se ne uklanjaju svi oblici diskriminacije koji se odnose samo prema pripadnicima nacionalnih manjina i građanima koji su etnički neopredjeljeni. Ono ne obezbeđuje i jednakopravnost i ravnopravnost tri konstitutivna naroda.
Regionalni program, nedjelja 5. avgust u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Makedonija je jedina od država regije koja ima zakon o lustraciji, no još mnogi ga smatraju neustavnim i ističu kako je on dobra podloga za političke obračune. Da li će objavljivanje imena udbinih doušnika doliti dodatno ulje na vatru? Odgovore nudi Marija Tumanovska.
Na internetu će biti objavljene odluke koji se tiču saradnje špijuna sa tajnim službama i dokumenata prema kojima je komisija odlučila proglasiti nekog za doušnika. Donošenjem novim zakona o lustraciji, koji ovog puta uključuje takozvane oligarhe, počeli su i stari problemi. Deo članova komisije još uvijek smatraju predsjednika Tomea Đijeva nelegitimnim, vjeruju da je zakon neustavan i zahtevaju komisija da zaustavi rad dok se Ustavni sud nije izjasnio o novim odredbama.
Ovaj zakon ne se zapazuje principot na prezumpcija na nevinost.
Ovaj zakon ne garantuje princip prezumpcije nevinosti. Sa ovim objavljivanjem imena pogazili smo i ovaj princip, jer odluka komisije nije konačna i nema sudsku razrješnicu. Zbog toga treba pričekati odluku Ustavnog suda, da ne bi bilo da optužimo nekoga, a da se nakon toga pokaže neosnovanim, kaže Čedomir Damjanovski, član Komisije za lustraciju. Predsjednik komisije Ađijev smatra da članovi koji su protiv novog zakona i novih načina rada lustratora zapravo ne žele da sprovedu proces.
Dojedeni se tuka samo da ga pokrećuvat procesom lustracije, ništa poveći.
Došli su u komisiju samo da bi ometali proces lustracije i ništa više, to je njihova agenda, kaže Ađijev. Neki stručnjaci vjeruju da je ceo proces lustracije, etiketiranje, javni progon neistomišljenika, politički obračun i besplatna predstava za narod. Penzionisani poslanik Stojan Andov, koji je bio inicijator prvog zakona o lustraciji, kaže da je zakon prevazišao osnovni cilj, a to je sprečivanje saradnika tajnih služba koji su prekršavali ljudski prava i slobode da se ponovo vrate na funkciju.
Svega ovo je nešto drugo, ovo je možda prerasne uopšta hajka i...
Ovo sada je nešto drugo, to se može pretvoriti u opštu hajku. Kompromitovana je ideja lustracije, to će biti politički obračun, a ne lustracija, rekao je Andov. Novi zakon o lustraciji obuhvata i biznismena koji su stekli više od 5% od državnih preduzeća u toku privatizacije koja se odvijala u tranzicionom periodu. Tri dana nakon što će komisija proglasiti neke od njih za suradnika tajne službe, njihovi će imena biti objavljena na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Marija Tumanovska.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj je počelo obilježavanje 17. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja. Središnja proslava bit će 5. augusta u Kninu.
Svaka godišnjica Oluje trebala bi biti slavlje zbog oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske, ali i sjećanje na stradanje srpskih civila i izbjeglih Srba, o čemu se u hrvatskoj javnosti nedovoljno govori, a počesto prešućuje ili relativizira. Istakla je u Zagrebu voditeljica Dokumente Vesna Teršelić.
Negdje je bitno da naučimo jedno i drugo. Dakle, sjetit se kolika je bila radost svih koji su se mogli vratiti u Drniš i druga mjesta poslije Oluje i kolika je zapravo tuga onih koji su ili izbjegli ili su se vratili na zgarišta gdje su pronašli svoje najbliže ubijene.
Na otkrivanju spomenika pobijenim Srbima u Varivodama predsjednik države Ivo Josipović već je učinio važan iskorak u tom pravcu, ali takve poruke solidarnosti, kaže Teršelić, ne šalju i ostali političari.
Pomalo se mijenja odnos prema srpskim žrtvama Oluje, mada je i dalje dominantno stanje amnezija u odnosu na stradanja srpskog naroda, posebice od strane većine pripadnika Hrvatske vojske i policije te najviše pozicioniranih političkih i vojnih dužnosnika.
Opširnije u ovoj temi u dokumentima dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što poznati svjetski stručnjak Eduardo González govori o poricanju ratnog zločina u Prijedoru, važnosti memorijala i suočavanja s prošlošću.
This is exactly about...
To je upravo ono što govore iz udruženja žrtava. One su zaustavljene u namjeri da obave komemoraciju. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis govori o tome da li postoji mogućnost podjele Kosova.
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podjele. Kažem nažalost jer smatram da je ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje.
Zašto propada Solana Ulcinj?
Ako pogledate Ulcinjsku solanu, onda vi vidite da je tu svjesno izvršen privatizacioni zločin. Jedino će izgleda zbog snažnog pritiska Evropske unije ptice zadržati svoje mjesto, odnosno neće na sreću morati tražiti neke druge koridore.
A zašto mladi iz Bosne i Hercegovine žele otići iz svoje domovine?
Zovem se Adnan Ješarević, imam 20 godina. Završio sam srednju školu za okoliš i drvni dizajn, smjer tehničar hortikulture, pa evo, skoro sam 2 godine bez posla.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kakav će u budućnosti biti odnos Beograda i Prištine? Kako riješiti pitanje sjevera Kosova? Zašto i 4 godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde Kosovo nema dovoljan broj priznanja koje bi ga vodile članstvo u Ujedinjenim narodima? To su tek neka od pitanja koje je naša kolegica iz kosovske redakcije Albana Isufi postavila Marku Ellisu, izvršnom direktoru Međunarodne odvjetničke komore.
Dr. Ellis, Serbia now has a new government while issues.
Dr. Ellis, Srbija sada ima novu vladu, ali pitanja vezana za Kosovo kao što je dijalog ostaju nerazjašnjena. Uz predsjednika kojeg smatraju nacionalistom i predsjednika vlade koji je bivši portparol Miloševićevog režima, kako vidite razvoj odnosa između Kosova i Srbije u narednim danima, nedjeljama ili mjesecima?
Well, I think that already president
Pa smatram da je predsjednik Nikolić već jasno naglasio da Kosovo predstavlja problem i da on ne priznaje napore međunarodne zajednice da omogući neku osnovu za Kosovo i njegovu nezavisnost, koju je sada priznao Međunarodni sud pravde, ali koju nisu priznale sve zemlje. Međutim, smatram da su ovi novi izbori potpomogli negativnom kontekstu Srbije i Kosova i nadam se da će želja Srbije da nastavi sa europskim integracijama natjerati Srbiju i njenu novu vladu da rade na prihvatanju uslova koji su dobri za obe strane. Snažan odnos između Kosova i Srbije.
Strong relationship for both Kosovo and Serbia.
However, Mr. Ellis, in the recent days we saw...
Gospodine Ellis, posljednjih dana smo čuli različite izjave lidera u Beogradu i Prištini. Nikolić je izjavio da su Srbi na Kosovu pod prijetnjom genocida. Sve to vrijeme međunarodna zajednica traži dijalog. Da li je dijalog moguć u tako napetoj atmosferi?
Well, I think as I say it's much more difficult to have that dialogue.
Pa kao što kažu, mnogo je teže ostvariti takav dijalog kada imate predsjednika koji ne priznaje legitimitet Kosova kao nacije. Međutim, smatram da će želja Srbije da nastavi se integrisanje u međunarodnu zajednicu natjerati Srbiju da postane mnogo otvorenija, dugoročno gledano da nastavi ovakvu vrstu dijaloga. Kratkoročno gledano, mislim da komentari predsjednika Nikolića nemaju pozitivan uticaj na ovo partnerstvo ili saradnju koju moramo imati u regionu, ali smatram da dugoročno gledano međunarodna zajednica neće pristati da se vrati na raniju situaciju i insistiraće da Srbija nastavi sa pozitivnim dijalogom sa Kosovom i da reši neka otvorena pitanja. Smatram da će to biti dosta bitno za pitanje ili komentare o Srbima na severu kosovske provincije ili gdje već, gdje se govori o genocidnim tendencijama. Smatram da je to jednostavno pogrešna izjava i ne pomaže ovoj vrsti dijaloga koje obe zemlje moraju ostvariti. Teško je ostvariti takav dijalog ako imate ovakvu vrstu nacionalističkih izjava koje daje nova srbijanska vlada. Međutim, verujem da postoje i pozitivni trendovi koje smo vidjeli posljednjih godina i koje dovode do zaključaka da dugoročno gledano, Srbija mora prihvatiti legitimitet Kosova, kao i da je Kosovo njen susjed i da je bolje imati takvu vrstu saradnje s njim. Smatram da će takav stav prevladati u budućnosti, ali se mogu složiti sa tvrdnjama da ćemo u skorije vrijeme svjedočiti dosta burnom periodu zbog pozicije trenutne srbijanske vlade i njenog stava prema Kosovu.
Gospodine Ellis, nakon odluke Međunarodnog suda pravde mnogi su bili optimistični u pogledu priznavanja Kosova, ali se ovo pitanje čini dosta komplikovanijim u praksi. Šta je urađeno pogrešno prema vašem mišljenju i zašto Kosovo nije priznato u širim krugovima nakon ove odluke?
Well, I think first of all that the decision was
Pa kao prvo mislim da je ta odluka kontroverzna. Vjerujem i to sam javno rekao tada da je to bila ispravna odluka prema zakonu kao iz političkih razloga da se prizna Kosovo. Činjenica je da postoje zemlje koje pre odluke suda nisu smatrale da je nezavisnost najbolja odluka za Kosovo, tako da mislim da će biti potrebno dosta vremena da ostale zemlje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Činjenica je da Kosovo nezavisno i da je priznato kao takvo. Imaju dosta moćne saveznike, Kosovo ih ima i smatram da je to jedno putovanje, jedno dugo putovanje, ali je jasno da je Kosovo na tom putu i vjerujem da će na kraju više zemalja priznati Kosovo. Ono što Kosovo mora da uradi jeste da pomogne samom sebi tako što će usvojiti i prihvatiti demokratske principe koji će pokazati svijetu da može biti produktivan i aktivan član međunarodne zajednice. To je ono što Kosovo mora da uradi. Productive and active member in the
international community. That's what Kosovo needs. Did Kosovo is doing? Da li Kosovo to sada radi?
I think there are problems that are
Postoje problemi koje vidimo u procesu razvoja Kosova. To možemo vidjeti kad pogledamo ulogu pravosuđa, za koje smatramo da je jedan od najvećih stubova zemlje koja želi osigurati demokratski orijentisano okruženje. Kosovo sada prolazi kroz lančanu tranziciju koju sam vidio i u drugim zemljama regiona, a to je pokušaj ojačavanja pravosudnog sistema. Smatram da postoje neke pozitivne naznake, ali korupcija i političko uplitanje na svim nivoima i dalje predstavljaju ogroman problem za Kosovo.
Četiri godine nakon proglašenja nezavisnosti i dvije godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde, pažnja je sada više usmjerena na severni dio Kosova. Nijedan plan nije implementiran, a Mitrovica ostaje podeljena. Postoje zahtjevi za političkim dijalogom u severnom delu Kosova. Kako vidite to rješenje i da li postoji rizik od podele?
Well, I think there is actually, unfortunately, significant...
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podjele. Kažem nažalost jer smatram da je ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje. Ipak to je činjenica da kad pogledate većinu Srba u severnim provincijama, vidite da oni jednostavno odbijaju prihvatiti vladu u Prištini, što je problematično, posebno jer to nije mali postotak. Ogroman broj Srba u severnim provincijama ima takve stavove, što nas dovodi do zaključka da nema društvenog jedinstva, kao ni stabilnosti. To se dešava u mnogim konfliktnim arenama, kao u postkonfliktnom okruženju. Nije realno smatrati da će ovi problemi biti rešeni preko noći kada pogledamo istoriju regiona, istoriju Kosova i Srbije. Biće potrebna čitava jedna generacija da bi ovo uspjelo, ako ikad i uspe. Nisam uveren da mogućnost podjele nije opcija. Želeo bih vidjeti društveno jedinstvo, ali istorija regiona nam pokazuje da je to neverovatno teško postići.
S Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne odvjetničke komore, razgovarala je Albana i Sufi. Priredili Ivo Martinović i Slobodan Kostić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Eduardo Gonzalez, direktor programa za istinu i sjećanje Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, dolazi na mirovni skup koji će biti organiziran 5. augusta u Prijedoru. On će također posjetiti i bivši logor Omarska. Gonzales je jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za utvrđivanje istine o prošlosti i memorializacije zločina. Bio je član Komisije za istinu u Peru, predaje na sveučilištu u Njujorku. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o pitanjima poricanja zločina u Prijedoru, važnosti memorijala i suočavanja s prošlošću. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
U nedjelju će u Prijedoru biti organizovan mirovni skup pod nazivom Za jednakost i pravo na sjećanje. Cilj skupa je skrenuti pažnju javnosti na diskriminaciju civilnih žrtava i kontinuirano negiranje ratnih zločina počinjenih u Prijedoru. Vi ćete u nedjelju biti u Prijedoru. Koliko je važno da se spriječi negiranje zločina počinjenih u tom gradu?
Victims of human rights violations in...
Žrtve kršenja ljudskih prava imaju veoma jasna prava. Ta prava su univerzalno priznata. Ona imaju više dimenzija. Prva je naravno da se dobije sudska odgovornost, pravo da se dobija odgovarajuća naknada. Tu je također pravo da se zna šta se desilo. I tu je važno da to znanje bude dostupno, da su sačuvani činjenični dokazi, da ljudi imaju pravo da sačuvaju sjećanje. To je jasno i očigledno da ljudi imaju pravo da odaju počast poginulima. Veoma je jasno da o tome ne treba ni raspravljati. Namjeravam da u Prijedoru pokušam da razumijem situaciju, da razgovaram sa ljudima u gradu, kakve su perspektive, jer izgleda da neke stvari nemaju smisla.
Mislite li da je upravo jedan od ključnih problema nespremnost lokalnih vlasti u Prijedoru da se suoče sa prošlošću?
Well, this is exactly about the...
To je upravo ono što govori iz udruženja žrtava. Oni su zaustavljeni u namjeri da obave komemoraciju i da postave obilježje u znak sjećanja na žrtve. Vlasti se tome opiru. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla. O tome bih nešto više kao međunarodni stručnjak želio da saznam. Tu je još jedno pitanje. Naime, poslije rata, nakon kršenja ljudskih prava, nakon takvih razmjera zločina, ono što se dešava je da ostaju ožiljci. U psihi stanovništva ostaje još neki strah, a neki ljudi će strahovati od istine. Ljudi će pokušati da se odupru tome ili da poriču to. Ako ne uspiju tome, onda će pokušati da to opravdaju. To su veoma tipični odgovori i to možete također vidjeti i u drugim dijelovima svijeta. Ali činjenica je da takvo ponašanje, ta poricanja i opravdanja ne pomažu napretku društva. U stvari, što se više nešto poriče, to se više stvara stalni izvor konflikta.
A permanent source of conflict, and that doesn't help anyone.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno više od 3000 ljudi, desetine hiljada građana je protjerano. Čini se ipak da se zločini počinjeni u ovom gradu na neki način zapostavljaju, jer čak ni bošnjačkim političarima nije politički isplatljivo govoriti o njima kao o nekim drugim zločinima.
Veoma često se dešava da političari ne žele da govore o činjenicama, jer su uplašeni da će to poremetiti situaciju, poremetiti status quo. Zato ne samo političari u posljeratnim situacijama, već i nakon diktatura, ne žele da iritiraju počinioce, jer su uplašeni. Naravno, to predstavlja problem za žrtve, jer su njihova prava stavljena na posljednje mjesto, što je nedopustivo. Kada se to desi, rezultat je da su mir i demokratija koji se grade nelegitimni od prvog dana, jer veliki dio stanovništva ne vjeruje u to. Jasno je da se situacija ne gradi na vladavini prava, već na vladavini onoga koji je jači. Druga pitanja ovdje jesu šta se desilo, a tu je stvar veoma jasna. To je bio zločin. Počinjeni su grozni zločini koji su povrijedili mnoge ljude. Ovo nije pitanje legalnosti, već morala.
U Prijedoru su se tokom rata dogodili neki od najstrašnijih zločina. 20 godina nakon toga čak ni mjesta zločina ne mogu biti obilježena. Da li takav odnos prema memorijalima pokazuje da vlasti u Prijedoru, ali i u Republici Srpskoj, vrlo svjesno minimiziraju i negiraju zločine koji su se dogodili?
The victims of situation...
Žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne smiju se zaboraviti. To je pravo osoba koje su izgubili svoje najmilije. To se ne mijenja. Da li je ubijena osoba Bošnjak, Srbin ili Hrvat? Ljudski život je važan i njega treba obilježiti i sjećati ga se. Ponavljam, Ovo nije pitanje debate o legalitetu, da li je u pitanju civil ili vojnik, i ta se debata nikada neće završiti. Pravi problem u svemu ovome jeste da je esencijalna karakteristika ljudskih bića da obilježavaju smrt najbližih.
Koliko se, dakle, suočavanje sa prošlošću i utvrđivanje istine i memorializacija značajni za budućnost jedne države, u ovom slučaju Bosne i
Hercegovine?
Mislim da jedna zemlja ne može postojati bez jedinstvene priče o samoj zemlji. Fundamentalno u tome jeste priča o prošlosti, njeno razumijevanje. Nema zemlje u svijetu koja ima kompletno, totalno čistu i lijepu istorijsku priču. Ako se još uvijek bojite priče o onome šta se desilo, onda ćete biti zauvijek zarobljeni u zamku tog problema i nećete ići naprijed. Zašto postavljati tako male prepreke u vašoj zemlji? Ako ste pravi političar, onda morate biti dovoljno zreli da gledate dalje, da gledate u budućnost. To se može samo uraditi sa hrabrošću da se pogleda u prošlost, priznaju greške koje su postojale i da se oda počast svim žrtvama rata.
S Eduardom Gonzalez Alesom, direktorom programa za istinu i sjećanje Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, razgovarala je Marija Arnautović. U Hrvatskoj je počelo obilježavanje 17. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja, a središnja proslava priprema se za 5. augusta u Kninu. Nevladine mirovne udruge i udruge za ljudska prava upozoravaju da u trenucima slavlja ne bi smjelo izostati i sjećanje na stradanja srpskih civila u Oluji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svaka godišnjica Oluje trebala bi biti slavlje zbog oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske, ali i sjećanje na stradanje srpskih civila i izbjeglih Srba, o čemu se u hrvatskoj javnosti nedovoljno govori, a počesto prešućuje ili relativizira. Istakla je u Zagrebu voditeljica dokumente Vesna Teršović.
Negdje je bitno da naučimo jedno i drugo. Dakle, sjetiti se kolika je bila radost svih koji su se mogli vratiti u Drniš i druga mjesta poslije Oluje i kolika je zapravo tuga onih koji su ili izbjegli ili su se vratili na zgarišta gdje su pronašli svoje najbliže ubijene.
Na otkrivanju spomenika pobijenim Srbima u Varivodama predsjednik države Ivo Josipović već je učinio važan iskorak u tom pravcu, ali takve poruke solidarnosti, kaže Teršelić, ne šalju i ostali političari.
Pomalo se mijenja odnos prema srpskim žrtvama Oluje, mada je i dalje dominantno stanje amnezija u odnosu na stradanja srpskog naroda, posebice od strane većine pripadnika Hrvatske vojske i policije te najviše pozicioniranih političkih i vojnih dužnosnika.
Aktivist dokumente Eugen Jakovčić.
Mi vjerujemo i nadamo se, mislimo da je neodrživa pozicija slavlja 5. u Kninu i parastosa u Beogradu civilnih žrtava rata. Ta udaljenost kao da je godinama, a dogodilo se zapravo riječ o događajima, riječ je o spomenu na gotovo isti događaj.
Tri nevladine udruge dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, podsjećaju da još uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za ratne zločine počinjene u Oluji i nakon nje. Isto tako, civilne žrtve rata, bez obzira na nacionalnost, nemaju odgovarajući status, a mnogi u dokazivanju pravde gube sudske sporove i moraju još plaćati sudske troškove, što je prema Jakovčićevim riječima apsolutno sramotno.
Dokumenta će se također 7. oglasiti u vezi još jednog zločina koji se doduše nije dogodio u Republici Hrvatskoj. Dogodio se u selu Bravsko na famoznoj Petrovačkoj cesti gdje je hrvatsko zrakoplovstvo, granatiralo kolonu izbjeglica. Poginulo je 9 osoba, od toga 4 djece. To je također jedan teški zločin, ali o tome ćemo vas upozoriti 7.
U hrvatskoj se javnosti, rečeno je, zahvaljujući pristranim izjavama političara i nekritičnim izvještavanjem medija, osobito javne televizije, stvorila i navijačka atmosfera potpore i uvjerenje o nepravedno osuđenim generalima Gotovini i ostalima u Hagu, a izostala je ozbiljna analiza činjenica iz presude u kojoj se poimenično navodi 40 ubijenih civila u Oluji i prvih dana nakon akcije, kao i deportacija više od 20 000 Srba iz Krajine, zatim Tuđmanovi istupi protiv srpske manjine i uredbe o preuzimanju i upravljanju imovinom izbjeglih Srba. Teršelić smatra da se činjenice o stradanju srpskih civila utvrđene u nepravomoćnoj presudi hrvatskim generalima neće pobijati i da će se žalbeno vijeće Haškog suda baviti isključivo pitanjem udruženog zločinačkog pothvata. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Crnogorskoj skupštini stavljena točka na namjeru kontroverznog biznismena bliskog političkom vrhu Veselina Barovića da stanište stotine tisuća ptica Ulcinsku solanu proda kao građevinsko zemljište. Nakon ushićenja zbog te pobjede ekologa, civilnog sektora, opozicije i manje članice vladajuće koalicije SDP-a koji su spriječili da 15 milijuna kvadratnih metara, jednog od najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, postane kompleks turističkih objekata, situacija u jedinoj solani u Crnoj Gori sve je teža i ona pomalo propada. Priču ima Predrag Tomović.
Solana u Ulcinju, jedina u Crnoj Gori, živi najteže dane od svog postojanja i otvaranja daleke 1934. godine. Toj kompaniji je prije dva dana isključena struja zbog duga od oko 30.000 eura, ali i zbog drugih dugova koji su nastali nakon uvođenja stečaja. To je ulcinsko preduzeće uvelo u potpunu blokadu i to uoči berbe soli koja bi trebalo da počne sredinom avgusta. Da situacija u Solani postaje gotovo beznadežna, pokazuje i postupak direktora Dragiše Rosandića, koji je zbog problema u fabrici podnio neopozivu ostavku. Rosandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja sam čovjek u privredi 40 godina, kada mogu nešto da odradim i radim, a ako vidim da ne mogu da uradim, onda nemam potrebe da se zamajavam ja i druge da zamajavam.
Bivši direktor i radnici Solane, njih 72, razočarani su zbog dugogodišnje nebrige i vlasnika i države za Ulcinsku solanu koja je dovedena na najniže grane.
Stanje definiše sve, tako da nema komentari izlišan, bilo koliko ko brine. Ja lično kažem, osim zaposlenih, 70 i još dva zaposlena od Solane, niko ozbiljno ne brine.
Eurofond i Veselin Barović su Ulcinsku solanu kupili 2005. godine, ali je u međuvremenu otjerali pod stečaj i čak učinili sve da ona ostane bez koncesije za morsku vodu, neophodnu za dobijanje soli. Solanu je Barović kupio za 800.000, a pokušao da proda za skoro 260 miliona eura. No u toj namjeri spriječili su ga u Skupštini Crne Gore opozicije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koji su glasali za prenamjenu tog prostora iz građevinskog, što je bila želja Barovića, u zaštićeno područje, za što su se zdušno zalagali domaća i međunarodna javnost i ekolozi. Kakva je danas sudbina Solane pod Eurofondom Veselina Barovića, pitali smo Ulcinjanina i predstavnika nevladinog sektora iz tog grada, Džemala Perovića.
Solana kao preduzeće koje proizvodi so, nema nikakvu budućnost sa takvim vlasnikom. Ono što bi trebalo država da učini jeste da tom gospodinu isplati to koliko je na berzi koštalo tada pod tim sumnjivim okolnostima Solana i da se ona valorizuje na način kako su se već u zadnje vrijeme uključili i međunarodni stručnjaci koji predlažu prava rješenja za Solanu, prije svega da ona bude pod jednim vidom međunarodne zaštite kao habitat za ptice.
Slobodni novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka primjećuje:
sve te privatizacije su nažalost postale blamaže naše vlade. Ona uopšte od stajanja u potiljak za svojim tajkunima koji su okupljeni u njoj i oko vlasti ne može da prepozna realne probleme, realne potrebe, ona nema viziju da te stvari dovede u sklad. Ako pogledate Ulcinsku solanu, onda vi vidite da je tu svjesno izvršen privatizacioni zločin. Jedino će izgleda zbog snažnog pritiska Europske unije ptice zadržati svoje mjesto, odnosno neće na sreću morati tražiti neke druge koridore.
Područje Ulcinske solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i ishrani ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Ulcinskoj solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se pojavi na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima registrovano je 114.000 biljnih vrsta, 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Ne treba otići daleko i vidjeti kako je moguće spojiti proizvodnju soli, ekologiju i turizam i od svega ubirati novac. U Hrvatskoj, na primjer, su u tome uspjeli. Da nije interesa domaćih tajkuna, i solana u Ulcinju imala bi sve preduslove za sličnu budućnost, kaže bivši direktor Dragiša Rosandić.
I ovdje sa pametnim radom i pametnim postupcima može isto to da se napravi čak bolje nego da ovim hrvatskim solanama. Međutim, ovdje stali pamet i neke volje i želje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa jednom od najvećih stopa nezaposlenosti mladih u Evropi. Od 2008. počeli su se primjenjivati određeni programi koje financiraju strane organizacije, a kako bi se visoka nezaposlenost mladih barem djelomično smanjila. No oni, kako prenose Ivan Katavić, zbog nedostatka radnih mjesta, i dalje su primorani na sve češći odlazak iz zemlje.
Zovem se Adnan Jašarević, imam 20 godina, završio sam srednju školu za okoliš i drvni dizajn, smjer tehničar hortikulture, pa evo, skoro sam 2 godine bez posla.
Nakon što je završio srednju školu u Sarajevu, Adnan je svakodnevno pokušavao pronaći bilo kakvo zaposlenje. Prijavljivanje na brojne natječaje, privatna poznanstva, upornost nisu urodila plodom.
Na nekim mjestima i u firmama pokušao sam naći posao, ali to doista ide teško. Osobito u ovako neuređenoj državi kakva je naša, većinu stvari završava štela ili novac, tako da to je u suštini jako teško. Osjećam se kao nezaposlena osoba, osjećam se zaista kao građanin drugog reda, bez ikakvih prava, jednostavno napušten od ove države, da se nalazim sam.
Adnan kaže da nije izgubio nadu da će jednoga dana dobiti posao. Na programe za zapošljavanje mladih koje su pokretale strane i domaće organizacije nije se prijavljivao.
Gledao jesam, ali nisam pisao aplikacije, a evo sad u budućnosti ću pažljivije paziti na te projekte i truditi se da što prije apliciram.
Brojne strane organizacije prepoznale su kao gorući problem nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini i odlučile su dati svoj doprinos u rješavanju ovog problema. Jedan od najpoznatijih programa je JEP projekat zapošljavanja mladih, koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuje od 2008. godine. Do sada je putem njega zaposleno 1500 mladih, kaže asistentica projekta Maja Zirojević-Bužo.
Do sada mi imamo jako dobar odziv što se tiče mladih. Mi direktno sarađujemo također još uvijek i sa privatnim agencijama, kao što sam malo prije navela, to su posao BA Web Portal i agencija Spektar u Banja Luci. Naravno, uvijek su mladi ljudi skeptični, šta je ovo, to je nešto novo, zašto bi ja trebao da idem 3 sedmice na neku obuku da bi našao posao, što mi ne nude posao. Ali ja mislim da u suštini u prva 2-3 dana same obuke u klubu mladi ljudi shvate u stvari da se svi moramo angažovati, a naravno to lice koje traži posao, jer je to u suštini pitanje njegove životne egzistencije.
Pozitivan odjek u javnosti imao je i program Ujedinjenih nacija pod nazivom Zapošljavanje i zadržavanje mladih. Ovaj program, osim otvaranja novih radnih mjesta, nudio je i promjenu načina razmišljanja o zapošljavanju. Zahvaljujući njemu, Rada Kovačević iz Bijeljine dobila je posao u jednoj od bijeljinskih mjenjačnica.
Da nisu oni bili, teško da bi se ja mogla sad u sud baš da idem kod mnogih poslodavaca da predavala, molbi i CV, pogotovo individualni razgovor.
I Federalni zavod za zapošljavanje ovih dana pokrenuo je nekoliko projekata koji su namijenjeni zapošljavanju mladih. Riječ je o projektima Prilika za sve i omladinsko poduzetništvo, koji osim zapošljavanja mladih imaju za cilj potaknuti mlade za pokretanje vlastitog biznisa. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo.
Sredstva iz ovih projekata će moći dobiti oni privredni subjekti koji na duži vremenski period pod povoljnim uslovima za nezaposlenu osobu, znači pod boljom platom od barem minimalne, na duži vremenski period zapošljavaju što je moguće veći broj osoba nas koje su registrirane na evidencijama biroa za nezaposlene. Predviđen je vrlo transparentan i jednostavan mehanizam za apliciranje koji daje mogućnost praktički svakom privrednom subjektu sa preko 6 zaposlenih da bude korisnik, odnosno aplikant na ova sredstva.
Država Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 godina smanjila je izdavanje za mlade za gotovo 60%, čime se status mladih u zemlji dodatno pogoršao. Medina Mujić, koordinatorica EU Infocentra u Sarajevu.
Samim tim država nam poručuje, znači, da ne poklanja pažnju mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, da ne vidi problem da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju problema i u obrazovnom smislu i u zaposlenosti.
Nezaposlenost mladih jedan je od najozbiljnijih sociološko-ekonomskih problema s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Njegovo rješavanje zahtijeva multidisciplinarni pristup i angažman svih ključnih aktera, ističe ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Nije riječ samo o tome da li će mladi ljudi dobiti posao zbog financijske strane, već više zbog toga što moramo učiniti sve da kod mladi ljudi stvorimo jedan prostor za jedno pozitivno razmišljanje, za način da posla ima za sve.
Problemu nezaposlenosti mladih doprinosi i činjenica da obrazovni sistem Bosne i Hercegovine nije usklađen sa potrebama tržišta rada i reformom radnog zakonodavstva. Posljedica toga je nedostatak radnih mjesta zbog čega su mladi u Bosni i Hercegovini primorani na sve češći odlazak iz ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.